կաղապարից դուրս։ Բոլորիս հուզող թեմաների քննարկում առանց կաղապարների։ Մենք արտահայտվում ենք անտեսելով կաղապարները։ Մի կաղապարեք ձեր կաղապարը, լսեք մեզ։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիո կայանը, եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարն է եւ ես Ամալիա Պապյանը, բարև ձեզ։ Ապրիլի 2-ը ընդունված է միջազգային օր աուտիզմ ախտորոշում ունեցող մարդկանց իրազեկման մասին։ Սա առիթ է սևեռելու հասարակության ուշադրությունը աուտիզմի խնդիրներին, ինչպես նաեւ ամբողջ ապրիլ ամիսը նվիրված է հենց սրան։ Արդյոք Հայաստանում գիտեն ինչ է աուտիզմը, որքան երեխա կա այսօր Հայաստանում, ով ունի ախտորոշում աուտիզմ եւ ինչով են նրանք տարբերվում մյուսներից։ Ասում են, որ աուտիզմով տարապող մարդիկ կամ նույնիսկ տարապել բառը այստեղ համարվում է անտեղի, ուղակի մարդիկ, ովքեր աշխարհը ընկալում են այլ կերպ, քան մենք, եւ միգուցե նրանց աշխարհը շատ ավելի բարի է, քան մերը։ Սա քննարկման առարկա է։ Քննարկելու ենք եւ ոչ միայն սա, այլ հարցել եւս մարդկանց հետ, ովքեր այս պահին ինձ մոտ տաղավարում են, իսկ տաղավարում իմ զրուցակիցներն են։ Աուտիզմ հաղթահարում հասարակական կազմակերպության հիմնադրամ, աուտիզմ ազգային հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ Հասմիկ Մարկարյան, ինչպես նաեւ աուտիզմ ազգային հիմնադրամ հասարակական կազմակերպության Իմուղի ուսումնավերական գլոբալական կենտրոնի դերահասների մասնագիտական ծրագրի համակարգող Ինես Հարությունյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Աուտիզմ ինչ է սա։ Սա մի մարդկանց տեսակ է, որոնց մասին աշխարհը խոսում է երկու տասնյակից ավել, սակայն Հայաստան այս լուրը վերջերս է հասել եւ պարբերաբար խնդիր է լինում բացատրելու, ինչ է աուտիզմը եւ ով է մարդը, ով ախտորոշվել է աուտիկ։
Աուտիզմը ընդունված է համարվել որպես նյարդաբանական զարգացման խանգարում, ընդհանրապես ախտորոշումը հենց դրվում է շատ վաղ հասակում երեխաների, բայց աուտիզմը ընդհանուր առմամբ տարբեր մոտեցումներ են դրսևորվում, հա, այսինքն տարբեր կողմերից են ընկալում աուտիզմը։ Եթե նայենք Ամերիկայի որոշ նահանգներում, ապա այնտեղ կա այսպիսի մի համայնք, ասում են, որ աուտիզմը դա մարդու վիճակ է, ինչ որ կարգա վիճակ, այլ ոչ հիվանդություն կամ խանգարում, այլ
մարդ, ով ժխտում է մեր իրականությունը, այն համարում է որոշակի առումով ավելորդություններով հագեցած եւ փորձում է պատսպարվել դրանով, ստեղծելով իր աշխարհը, ապրելով այդտեղ։ Եթե ընդունենք այս տարբերակը, ինչը շատ գեղեցիկ է,
թույլ տվեք առարկենք նման վարկածին, հաճախ ասում են աուտիստները չեն ցանկանում շփվել այս աշխարհի, մեր աշխարհի հետ, դա բոլորովին այդպես չէ։
Ես չէի ուզում ասեի, շարունակելով միտքս, մեկ եւ կես տարեկան երեխան կամ 1 տարեկան երեխան արդյոք ունի այն հագեցած պատկերացում այս աշխարհի մասին, որ փորձի ժխտել։
Ոչ, դա բացարձակ այդպես չէ։ Ուղղակի երեխան ունի ընկալողականության ուրիշ կառուցվածք։ Նա ընկալում է այս աշխարհը մեր զգայարաններով։ Տեսողական, լսողական, տակտիլ, հոտի, համի, մարմնի զգացումը նրա մոտ ուրիշ կերպ է դա կատարվում։ Մուլտիկի մեջ շատ լավ էր տրված, ազդակները արտաքին աշխարից իր մոտ ուղեղում ուրիշ կերպ են վերամշակվում։ Այդ պատճառով նա գերզգայուն կարող է լինել ձայների նկատմամբ եւ ականջները փակի, որպեսզի ինքը իր կոմֆորտ զգայի մարմինը, նա կարող է այս կողմից այն կողմ ճոճորվել եւ մենք դա կարող ենք խառնել մեկ ուրիշ հիվանդության հետ։ Սա զուտ իր կառուցվածքն է ուղեղի եւ շատ հաճախ համեմատում են աուտիստի ուղեղը ագալոնի պրավադա։ Այսինքն իրենց սինապտիկ կապերը այնքան արագ են կատարվում, այնքան ավելի շատ են, որ դա բերում է նրան, որ երեխան շուտ հոգնում է, գերզգայուն է շատ ազդակների նկատմամբ։
Ինչի է սա բերում։ Հասարակության մեջ նրանք խնդիրներ են ունենում, որովհետև հասարակության հետ հաղորդակցվելու խնդիրներ ունեն։
Այո, եւ յուրաքանչյուր անձ սոցիալական էակ է, չէ՞։ Աուտիզմով անձ ինքևս սոցիալական էակներ են, եւ դա ներքուս դրված է մարդու մեջ, այդ շփվելու, հաղորդակցվելու ցանկությունը։ Պարզապես
նաեւ անհրաժեշտությունը,
բնականաբար։ Այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ ինչպես Հասմիկը նշեց արդեն, ընկալման այդ առանձնահատկությունները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան դա կատարել։ Ոչ թե չեն ցանկանում, այլ չեն կարողանում, կամ կարողանում են, բայց այդ մոտեցումներն են տարբեր։ Օրինակ, երեխան ուզում է, որ դու իրեն ուշադրություն դարձնես, բայց խոսքի բացակայության պարագայում դիմում է այլ վարքագծերի, այլ ձևերի։ Օրինակ, կարող է գոռալ կամ չգիտեմ ինչ-որ մի խաղալիք վերցնել եւ
կամ վատ-վատ դրսեւորել այն պատճառով, որ այդ դեպքում ծնողը իր ուշադրությունն է դարձնում ու կրկնի այդ վարքը, ինչ-որ մի բան կոտրի ջարդի, որպեսզի իր գեր ուշադրություն ստանա։ Նման դեպք խոսքերել են լինում։
Այդ պատճառով երեխաները վարվում են նաև երեխաներ, որոնք չունեն այս ախտորոշումը, շատ հաճախ ուշադրություն իրենց կողմը սևեռելու համար, այո, նաև
անկարգություններ են անում։ Ու փորձում է շտկել եւ ճիշտ ուղղորդել։ Այսինքն երեխային խրախուսելով ճիշտ վարքի համար եւ ստանալով այդ ուշադրությունը, երեխան փոխում է իր վարքը եւ այլ կերպ է ստանում այդ ուշադրությունը։ Դա է այդ համակարգը վերլուծության։
Ինչու են հենց կիրառական վարքային վերլուծությունը այսօր համարվում առաջնային սկիզբը, հա, որով որ աշխատում են, որովհետեւ այն շատ հետազոտություններ է անցել եւ համարվում է evidence-based։ Բայց այնուամենայնիվ
գիտականորեն
ապացուցված դա մեթոդ է, բայց չի բացառում նաև մյուս այլ մեթոդները, որովհետև յուրաքանչյուր աուտիզմով անհատ, դա առանձին անհատ է, և չի կարելի բոլոր երեխաների հետ աշխատել նմանակերպ, նման ձևով, նույն մեթոդներով, նույն ձևերով։ Բացի այդ, աուտիզմով երեխաների մոտ այդ վարքագծերը շատ ակնհայտ են դառնում։ Այդ տրիադայով է բնորոշվում աուտիզմը նաև, հա, այսինքն խոսքի սոցիալական հաղորդակցման դժվարություններ, վարկագծեր եւ ստերեոտիպ շարժումներ, սահմանափակ հետաքրքրություններ։ Եթե ունենք այս ոլորտներում դիտարկում ենք խնդիրներ, սա արդեն դառնում է մեր միջամտության առարկան, մեր ձևը, որպեսզի օգնենք երեխաները կարողանան ավելի լավ, ավելի adekvat, գցե հարմարվողական վարկագծեր դրսեւորել։
Ինեսա, դուք շեշտեցիք երյակ այն ախտանիշների, որոնք կարող են հուշել ծնողին կամ մասնագետին, որ երեխան աուտիզմ ունի, արդյոք սրանցից մեկը նույնպես հուշում է, թե երեքը միասին լինելը պարտադիր է։
Սովորաբար երեքը միասին լինելը պարտադիր է, քանի որ համակցված են լինում նաև այլ խանգարումներ, ինչպես օրինակ հիպերակտիվության, գերակտիվության համախտանիշը կամ ուղղակի խոսքի զարգացման հապաղություն։
Կլասիկ աուտիզմի դեպքում այդ
երեքը պարտադիր է,
դրանով ախտորոշվում։
Եվ այդ երեքից զատ կան արդեն այլ չափորոշիչներ, որոնցով ուղղորդվում են մասնագետները։
Ախտորոշեցինք երեխային, երեխան միջև դեռահասությունը ապրեց ծնողի խնամակալության տակ, ծնողը միշտ հաշվի էր նստում իր երեխայի առանձնահատկությունների, պահանջների, նույնիսկ ընդհանուր լեզու էին գտնում եւ շփվում են այդ երեխայի ստեղծած աշխարհում։ Դարավ չափահաս, հետո ինչ է լինելու։ Ի վերջո ցանկացած ծնողի գերխնդիրը, երբ երեխա է ունենում, երեխայի ինքնուրույն կյանքը ապահովելն է, որպեսզի երեխան կարողանա հետագայում հոգալ ինքն իր խնդիրները կայանա հասարակության մեջ։ Արդյոք աուտիզմ ունեցող երեխայի պարագայում սա առհասարակ հնարավոր է հետագայում, եթե այո, այս տարիների ընթացքում լավ աշխատենք այս ուղղությամբ։
Այո, ճիշտ նշեցիք, դա գերխնդիր է եւ աուտիզմի դեպքում ավելի ցավալի է հնչում այդ խնդիրը։ Նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կան նահանգներ, որտեղ օգնությունը ցուցաբերում է երեխաներին մինչև 18 կամ 22 տարեկան, եւ այն ծնողներն են պայքարում, որպիսի երեխան ունենա օգնություն ողջ կյանքի ընթացքում։ Դա է լավագույնը երեխայի համար,
քանի որ երեխայի այլ քաղաքացու։
Այո, այո, անձի համար, անձ, որ ունի աուտիզմ, նա պետքա պետության հոգացության աչքից դուրս չմնա երբևիցե։ Կային բացառիկ դեպքեր, իհարկե կային այդ դեպքեր, մոտ 20-30% աուտիստներ, որոնք կարող են վարել ինքնուրույն կյանք, սակայն հիմնական ստվար զանգվածը ուղղորդության կարիք ունի ողջ կյանքի ընթացքում։
Ուղղորդություն ենք նկատի ունենք, մենակ չապրել,
իրեն օրինակ շաբաթը 3-4 անգամ այցելի մի անձ, որին սոցիալական աշխատող կամ մեկ այլ մասնագետ հետևի, ինչպես է նա ապրում, աշխատանքի ուղեկցի կամ միգուցե նա ինքնուրույն գնա, ունենա աշխատանք, ունենա զբաղվածություն, կատարի այն աշխատանքը այն ոլորտում, որտեղ ինքը ուժեղ է։ Դա նույնպես կարելի է նշել, դա կարող է լինի IT ոլորտում, երաժշտության, կարող են նրանք մատուցող աշխատել, այգեգործությամբ զբաղվել։
Մեր ռադիոլսողների համար էլ ավելի լավ պատկերացնելու համար, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում, ասենք, որ աուտիզմ ունեցող մարդը կարող է շատ լավ, նույնիսկ արտառոց ունակություններ ունենա որևէ գիտության ասպարեզում կամ արվեստի, միևնույն ժամանակ չկարողանա ինքնուրույն լվացվել կամ տարական խանութից հաց գնել, այս մասին է խոսքը։ Եվ ստացվում է հետաքրքիր իրավիճակ, որ աուտիկը կարող է հայտնագործություն կամ մեծ նվաճում ունենալ ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկայի բնագավառում եւ նույն ժամանակ ունենա կարիք մեկի, ով իր համար ամեն օր խանութից հաց կբերի։ Այստեղ մեկ ուրիշ հարց է առաջանում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանի թիվ 1 խնդիրներից մեկը այո, զբաղվածությունն է, մենք չունենք աշխատատեղեր։ Եվ շատ երիտասարդներ, որոնք որևէ ախտորոշում չունեն, գործազուրկ են, ով կունենա աուտիկներից աշխատանք ունենալով այս ախտորոշումը, որ գործատուն իմանալով այս մասին նաև վստահելով մասնագետին որպես մասնագետ, բայց կուզենա իր աշխարհընկալմամբ տարբեր աշխատակից ունենալ։
Այո, դա եւ օրենքների հետ է կապված, եթե ունենանք մենք այդ օրենքը, որ պարտադիր է անձնակազմի մեջ ունենալ նաև զարգացման հապավումներով կամ այլ զարգացման։
Այսինքն սա պիտի օրենքով պարտադրվի։
Սա օրինակ սոցիալական փաթեթներ, այդպես է կոչվում, կան կազմակերպություններ, որոնք ունեն այդ սոցիալական փաթեթները։ Դա ինչ է ենթադրում, որ նրանք պարտավորվում են աշխատակազմի որոշակի տոկոս հատկացնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն այս կամ այն հաշմանդամությունը։ Այստեղ խոսքը գնում է նաև այն մասին, որ մենք տանք այդ հնարավորությունը հավասար իրավունքները եւ հավասար հնարավորությունները նաև մեր դեռահասներին, մեր անձանց ստանալու այդ մասնագիտական կրթությունները եւ ապա ունենալով այս հմտությունները մտնել աշխատաշուկա։ Այստեղ արդեն կարող է որոշել գործատուն, տեսնելով աուտիզմ եւ ոչ աուտիզմ ունեցող անձի, նրանց գիտելիքները կարող է համեմատել, փորձաշրջան նշանակել եւ ըստ այդմ ունենա հնարավորություն ընտրելու աշխատող իր համար։
Եվ եթե նա հրախուսված լինի հավասար պայմաններում ընտրելու աուտիզմով անձին, նա արդեն կընտրի աուտիզմով անձին աշխատանքի, եթե լինեն հավասար իրենց ունակությունները։ Այստեղ ես մի ուրախալի փաստ կարող եմ նշել, որ կա մի փոքրիկ առաջխաղացում, մեր կենտրոնը այցելել էր Վահան Շաքարյանը, դա հայկական արմֆոնների հիմնադիրն է, որ այստեղ ունեն արտադրություն եւ տեսնելով մեր երեխաներին, ընտրեց 3 դեռահաս եւ իրենք այցելում են մեր կենտրոն, սովորացնում են մեր երեխաներին հետագայում իրենց մոտ աշխատանքի ընդունելու համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է անցյալ տարի։
Սա զուտ մարդասիրական խնդիր է, թե կա որոշակի դիտարկում, խնդրում եմ մեջբերել այն աշխարհի մեծություններին գիտական ասպարեզում, ովքեր նվաճումներ են ունեցել եւ ունեն ախտորոշում աուտիզմ։
Կան այդպիսի մարդիկ եւ ուրախալի է, որ կան այդպիսի մարդիկ։ Ու համարվում է, որ Bill Gates-ը եւս ուներ աուտիզմ եւ իր աշխատակազմում որոշակի քանակությամբ մարդիկ աշխատում են եւ ցուցաբերում են լավագույն արդյունքները եւ ունեն եւս աուտիզմ ախտորոշումը։ Ինձ բախտ է վիճակվել հանդիպել Temple Grandin-ին Նյու Յորք նահանգում, ով համարվում է լավագույն գիտնականներից մեկը եւ ամենահայտնի աուտիկներից մեկը, այսպես ասած, աշխարհում, եւ իր ներդրումը գիտության ասպարեզում չափազանց մեծ է։ Կան նկարիչներ եւս շատ հայտնի, ովքեր ունեն օժտվածություն, կան երաժիշտներ, Դերեկ Պարավիցին երաժիշտ, կադաշնակահար, ով այժմ հետազոտում են նրա գլխուղեղը, հասկանալու ինչպես կարող է այս մարդը համարվել երաժշտության աշխարհում հանճար, եւ միևնույն ժամանակ չի կարողանում հաշվել 1-ից 10 թվերը կամ ինքնուրույն ինքնասպասարկման ոլորտում։
Մի օրինակ ինքնատիպ զարգացվածություն այս ուղղությամբ եւ
այս հատվածով։
Եվ հետաքրքիր է իսկապես, որովհետեւ աուտիզմով մարդկանց զարգացումը այլ կերպ է ընթանում։ Հա, այսինքն զովաբար փուլարփուր մենք զարգանում ենք, երեխան ունի իր տիպիկ զարգացման փուլերը, բայց աուտիզմի պարագայում դա տարբեր է։ Կարող է զարգանալ
անհավասարաչափ։
Այո, իսկ մյուս ճյուղը ինչ որ առումով հետ մնալ։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Սակայն սա ամենևին էլ չի ենթադրում, որ բոլոր աուտիկները պարտադիր պիտի որոշակի տաղանդներ ունենան։
Այո, դա անպայման չի, որ պիսի տաղանդ ունենա ամեն մի աուտիստը, շատ հաճախ արդեն իսկ ձեր երեխայի մոտ ինչ բացարձակ տաղանդներ կան։
Դա էլ միֆերից է արդեն, որը որոշ առումով խոչընդոտ է հանդիսանում նաև այն
որպեսի ճիշտ մոտեցում ու ճիշտ օգնություն ցուցաբերվի մեծ ծավալով։ Այդ առումով նաև հաջողություն է արդեն մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերով նախարարության հետ համագործակցությունը, որը հուսով ենք կշարունակվի երկար տարիներ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում օգտվելով արդից Տիկին Ջեմա Բաղդասարյանին, փոխնախարարին մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերով եւ նախարարին Արտյոմ Ասատրյանին։ Իրենք բավականին սրտացավ են ընդունել մեր խնդիրները եւ հաճախակի ունենում ենք հանդիպումներ քննարկելով, որպիսի ընտրենք լավագույն ուղղությունը Հայաստանում աուտիստներին ուղեկցելու առումով։ Մշակման փուլում են մեր ծրագրերը։ Եվ 2012 թվականից Հայաստանում նորից մեր մեծ հաջողությունն է, որ հիմնվեց աուտիզմ ազգային հիմնադրամը, մենք չխոսեցինք դրա մասին, հիմա ասեմ։ Տիկին Ռիտա Սարգսյանի նախաձեռնությամբ եւ նախագահությամբ նա մեր հիմնադրամի նախագահն է եւ նորից մշտապես աջակցում է մեզ, տեղյակ է մեր ցավերին, հաջողություններին, շատ հաջողություններ հնարավոր եղավ իր անձի շնորհիվ, որովհետեւ պետությունը միշտ մի քիչ կոնսերվատիվ է լինում եւ շատ երկրներում անցնում են այս ճանապարհը, մինչեւ չի են լինում միջամտությունը պետության առաջին դեմքերի, հարցը բավականին դժվար ու դանդաղ է շարժվում։ Հայաստանում մենք բախտ ունենք, որ այս համագործակցությունը կայացավ եւ պետությունը արդեն մեզ լուրջ ընկալում։ Մենք չենք կարող ասել, որ մենք շատ հետ ենք զարգացած երկրներից, կարող ենք ասել, որ տարածաշրջանում մենք լավագույն կենտրոնն ենք, լավ մոտեցում կա աուտիզմի վերաբերյալ, ճիշտ համակարգված եւ կողքի հանրապետությունները արդեն դիմում են մեզ եւ ցանկություն ունեն այցելելու, տեսնելու։
Նաեւ ձեր կենտրոնը պարբերաբար նոր Միացյալ Նահանգներ, որ աշխարհում համարվում է աուտիզմի առումով ամենաբարձր ցուցանիշը ցուցաբերած երկիր, պարբերաբար Միացյալ Նահանգներ մասնագետներ է ուղարկում վերապատրաստվելու։
Այո, դա շատ լավ փորձ է մեր մոտ։ Անդերսեն կենտրոնից, որը 90 տարվա փորձ ունի, մեր հետ կապնվեցին, իրենց նախաձեռնությամբ շատ հետաքրքիր և հրավիրեցին երկու մասնագետ իրենց մոտ սովորելու 18 ամիս։ Մեր մասնագետները այնտեղ էին ապրում, աշխատում էին այդ երեխաների հետ և բացարձակ մեծ փորձ ձեռք բերեցին։ Նաև մեր մասնագետները չեն դադարում ինքնակրթվել և անընդհատ պաշտպանում են իրենց գիտելիքները և ավելին ու ավելին են սովորում, որտեղ դա այն ոլորտն է, որ մշտապես կարիք ունի սովորելու։ Նաև մենք ենք նորից սովորում այս ապրիլ ամսին Ռուսաստանում կայանալու մեծ և շատ հեղինակավոր կոնֆերանս, և մենք 5 հոգով մեկնում ենք մասնակցելու այդ կոնֆերանսին։ Մեր խմբի մեջ կա նաև բժիշկ, հոգեբույժ, մասնագետներ ունենք, ծնողներ ունենք և լավագույն սպասումներով մեկնում ենք։
Դուք ասացիք, որ նաև ծնողներ ունեք, հաշվի առնելով մեր հասարակության կաղապարվածությունը, որոշակի միտալիտետային առանձնահատկությունները, բարդույթները, չեք կարծում, որ աշխատանքը առաջին հերթին պետք է սկսել հենց ծնողից, որովհետև շատ հաճախ ցանկացած հիվանդություն, երբ ախտորոշվում է երեխայի մոտ, ծնողի մոտ պաշտպանական մեխանիզմ է առաջ գալիս, նույն ինքը ժխտողականություն է, ինչը երեխայի բուժման կամ ռեաբիլիտացիայի արդյունավետ ժամանակ է կորցնում։
Դե այդ առումով էլ շատ կարևոր է իրազեկումը, որ իրանք հասկանան, որ իրականում երեխայի մոտ պրոբլեմ կա, և այդ պատճառով էլ մենք ամեն տարի կատարում ենք այս իրազեկման աշխատանքները, և ծնողները խումբ ունեն, ֆորումներ ունեն, կարող են մտնել, շփվել, շատ կարևոր է, որ շփվեն ծնողը ծնողի հետ։ Միշտ բաց են մեր ծնողները շփվելու համար, և մենք դրական տեսնում ենք փոփոխություններ, որ ծնողները հիմա արդեն այդքան պարփակված չեն։ Ավելի շուտ են դիմում, ավելի շատ են անհանգստանում, իրականում կան դեպքեր իհարկե, որ գալիս են 6-7 տարեկանում, երեխան չի խոսել, մինչև դպրոց գնալը, նմանատիպ մոտեցումներ են պատահում, բայց համեմատելով 10 տարի առաջ զգալի փոխվել է իրավիճակը, և կարծում եմ այս իրազեկման շնորհիվ նաև։
Ցանկացած բնագավառում և առանձնապես բժշկության բնագավառում խնդիրը վերացնելու համար պետք է հասկանալ պատճառը, այսինքն սա կանխելն է ավելի հեշտ, ախտորոշելը վաղ շրջանում ավելի հեշտ է, արդյոք հնարավոր է աուտիզմը ախտորոշել ներարգանդային կյանքում, որ դեպքերն են, որ կրկնվում են, ինչ դիտարկումներ կան գիտնականների կողմից, միգուցե սա ժառանգաբար փոխանցվող հիվանդություն է, կամ ինչ է ասում այս առումով վիճակագրությունը։
Ներարգանդային շրջանում դեռևս չկան հետազոտություններ, որոնք թույլ կտան ախտորոշել աուտիզմը, իսկ ժառանգականության առումով էլ հստակ
ժառանգականությունը տենց հստակ չի, ժառանգական չի, աուտիզմը ժառանգական չի,
դա օրինակ Դաունի սինդրոմ կամ չգիտեմ, հա,
դե Դաունի սինդրոմը դեռ ներարգանդային կյանքում դա տեսանելի է դոպլերը։
Այս է, որ հնարավոր չի ներարգանդային կյանքում աուտիզմը դիագնոզել, և այդ պատճառով ոչ մի ընտանիք ապահովագրված չի այդ ախտորոշումից։
Այդուհանդերձ, ուսումնասիրում են գիտնականները, փորձում են հասկանալ պատճառները բնականաբար, և ինչ են ցույց տալիս վերջին ուսումնասիրությունները։
Վերջին ուսումնասիրությունները կրկին քաշում են վարկածներ գենետիկայի վերաբերյալ,
գենետիկական մուտացիաների,
ինչ է սա, ինչ է նշանակում, ինչի արդյունքում է այս մուտացիան տեղի ունենում։
Ինչ պատճառներով լինում են մուտացիաներ, գենետիկական մուտացիան, դա չի նշանակում, որ ժառանգականությունն է։ Բացարձակ մաքուր ժառանգականության ծնողների, այսպես ասած 7% մաքուր ժառանգականության ծնողների մոտ հնարավոր է ծնվի աուտիզմով երեխա։ Հիմնականում այդպես էլ լինում է։ Ծնողները ժամանակ են կորցնում, փորփրում են գենետիկան, փորձում են պարզել, ոնց դա պատահեց, բայց շատ դեպքերում նաև պատճառը չեն գտնում։ Էպիգենետիկան, ինչպես ասացի, վերջի կոնֆերանսին նշվում էր այդ վարկածը, որ արտաքին աշխարհի ազդակները, էկոլոգիան, ген մոդիֆիկացված։
Ուզում եք ասեք, այն, որ աուտիզմը գնալով իր տոկոսը աճում է, տարածվածություն է ստանում, սա ցիվիլիզացիա ունենալու, ցիվիլիզացիա առաջ գնալու հետևանքն է։
Այո,
այսինքն սա այն գինն է, որը մենք վճարում ենք։
Ցավալի չեն կարա միանշանակ դա պնդենք, բայց հնարավոր է նաև այդպես։
Խոսենք գենետիկայի մուտացիայի մասին մեր ռադիոլսողների համար, ավելի պարզ դարձնելու համար, ինչ է սա, ինչի հետևանքով է այս մուտացիան տեղի ունենում։
Գենետիկայի մուտացիայի պատճառները շատ-շատ բազմազան են լինում,
Եվ հստակ հիմա պատասխանել այդ հարցին ես չեմ կարող, որովհետև դա չի առնչվում
արդեն, որ ակտիվանում է եւ փոփոխվում է, նաեւ կան էպիգեններ, դա գիտություն է ուղղակի,
արդեն մաքուր գենետիկա է, գենոմոդիֆիկացված սնունդն է իր ազդեցությունը
ունենում, նրանք միացնում են այդ գեները, ինչ որ ազդակներ արտաքին կարող են միացնել այդ գեները աուտիզմի, որտեվ աուտիզմի գենը մի հատ չի, երկու հատ չի, 500-ից ավելին նկարագրված են գեներ, որոնք կարող են բերել աուտիզմի, դրա համար միանշանակ մեկ չենք կարող ասենք, այ գենի այս հատվածը պատասխանատու է աուտիզմի համար, դրա համար էլ ախտորոշում այդքան դժվար է, հնարավոր չի դա կատարել։
Կա տեսակետ, որ աուտիզմով, աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաներ հիմնականում ծնվում են այն զույգերի ընտանիքներում, որտեղ ծնողները համարվում են 35-ից բարձր տարիք ունեցող, համարվում են IQ բարձր ունեցող ծնողներ, այսինքն ինֆորմացիայի հոսքի հետևանք է, սա պաշտպանական մեխանիզմ է, կամ մարդու օրգանիզմի վերարտադրողականության անկման հետ կապված է, որովհետև հաշվի առնելով մեր էկոլոգիան, այո, 35 տարեկան կինը արդեն ունի ֆիզիկական որոշակի մաշվածություն եւ հղիության ընթացքն էլ են ավելի ցաներ տանում։
Ըստ այդմ էլ դա համարվում է ռիսկային գործոն, բայց դա չի պայմանավորում, որովհետև աուտիզմով երեխաներ ծնվում են,
ասած մյուս պաթոլոգիա կարա լինի, այդպես նենց չի, որ անպայման կապում են տարիք հետ։
Վիճակագրության մասին։
Այդպիսի վիճակագրություն չկա, կա այսպիսի վիճակագրություն, որ աուտիզմով երեխաներ ծնվում են ցանկացած ընտանիքներում եւ IQ-ով բարձր եւ ցածր, սոցիալապես տարբեր խավերի ընտանիքներում, տարբեր երկրներում, տարբեր ազգերի, տարբեր մշակույթների մոտ։ Այսինքն չկա այսպիսի մի սահմանազատում, հա, որ այ աուտիզմով երեխաները ծնվում են միայն ինտելեկտուալ մարդկանց ընտանիքներում կամ սոցիալապես շատ ցածր խավի,
տարածված է ամբողջ աշխարհում։
Այո, ինքը տարածվածությունը աուտիզմի եւ այն հանգամանքը, որ աուտիզմով երեխա կարող է ծնվել իսկապես ցանկացած ընտանիքում, անկախ ամեն ինչից, անկախ տարիքից, ծերից, սոցիալական պայմաններից, կարգավիճակից, վայրից, որտեղ այդ մարդը ապրում եւ այլն։ Սա մի բան է, որը կարող է հարել յուրաքանչյուրին։
Միևնույն ժամանակ հետաքրքիր վիճակագրություն կա միջազգային համաձայն, որի այն երկիրը, որը համարվում է էլ ավելի զարգացած, աուտիզմի տոկոսով էլ ավելի բարձր, եւ այն երկիրը, որը համարվում է զարգացող կամ հետամնաց, աուտիզմի տոկոսը ավելի ցածր է։ Իսկապես էսպես է, թե ախտորոշման մակարդակն էլ հետ տեվապես համաձայն համապատասխանաբար զարգացվածության ցածր է, այսինքն աուտիզմ ախտորոշումով ծնված երեխաներն են շատացել, թե ախտորոշման մակարդակն է բարձացել։
Այն երկրներում, որտեղ ախտորոշումը կաղում է, այնտեղ էլ ցուցանիշները ցածր կլինեն բնականաբար։
Օրինակ Հայաստանը այս առումով շատ ուրախալի տեղ էր զբաղեցնում, Հայաստանը բավականին քիչ է աուտիզմով ախտորոշված երեխաներ, բայց թիվը շատ ավելի ցածր էր, քան նույն Միացյալ Նահանգներին է։ Այս առիթով ուրախանանք, թե հասկանանք, որ ախտորոշումն է մեզ մոտ ցածր մակարդակի, որ տարբերակն է։
Մենք այսպես թե այնպես ուրախանալու առիթ չունենք, որովհետև շատ փոքր ազգ ենք եւ մեր երկիրն էլ շատ փոքր է, բայց այն հանգամանքը, որ այո, ախտորոշման մեթոդները եւ ձևերը երբեմն նույնիսկ չափազանցվում են հենց զարգացած երկրներում եւ ցանկացած աննշան կամ շատ քիչ կրիտերիաների պարագայում նույնիսկ դրվում է աուտիզմ ախտորոշումը, հա, այս առումով էլ մենք ունենում ենք բարձր ցուցանիշներ զարգացած երկրներում եւ միևնույն ժամանակ զարգացող կամ քիչ զարգացած երկրներում էլ շատերը ընդհանրապես ախտորոշման չեն գնում եւ ստացվում է այստեղ բաց, հա, որ կամ մեկնաբանվում է այլ կերպ, օրինակ դրվում է շիզոֆրենիա ախտորոշում կամ այլ ախտորոշումներ, բայց ոչ աուտիզմ, և թվերը տատանվում են այս վարակայում։
Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում։ Մեր կոլեկտիվում, հարևանների միջավայրում, նաև բարեկամների շրջանում կան մարդիկ, ովքեր ինքնամփոփ են, և այդպես էլ մենք նրանց ընկալում ենք, ասում ենք ինքնամփոփ մարդ է, մի փոքր փակ մարդ է, և ամենևին չենք համարում սա տարօրինակություն, այլ բնավորության տեսակ։ Եթե այս նույն մարդը ծնվեր այսօր Միացյալ Նահանգներում, նրանք ախտորոշեին աուտիզմ։
Տեսեք, ինքնամփոփությունը չի ենթադրում, որ այդ մարդը ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է կարիք ունենա ուղղորդման, կամ այդ ինքնամփոփությունը չի խանգարում տվյալ անձին գտնել իր աշխատանք, սոցիալացվել, գնալ դպրոց, ինքնուրույն կյանք վարել, ունենալ ընկերներ։ Պարզապես դա բնավորության մի ձև կարող է հանդիսանալ։ Մենք ինչու ենք դա համարում առաջնային խնդիր, որովհետև աուտիզմի պարագայում այդպես չէ, ինքնամփոփությունը չէ, որ դիտարկվում է այդ խնդիրը, հա, այլ այդ ինքնամփոփությունը արտահայտվում է նրանով, որ անձը չի կարողանում սոցիալիզացվել, չունի այդ հմտությունները, ունենում է նաև մյուս ոլորտներում շատ խնդիրներ, փոքր երեխաների հետ աշխատում են ավելի մանր հմտությունների զարգացման վրա, մատների շարժողական մատորիկայի վրա, մեծ և խոշոր մատորիկայի վրա, կոգնիտիվ ոլորտի վրա, իմացական ոլորտի վրա են աշխատում, այսինքն տալիս են բոլոր այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ինքնուրույն կյանք վարելուն, գիտելիքներ ձեռք բերելուն, բայց ինքնամփոփ մարդը պարտադիր չի, որ ունենա մյուս այն բացերը։
Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը։ Ապրիլը ամբողջ աշխարհում ընդունված է աուտիզմի իրազեկման ամիս։ Սա հնարավորություն է հասարակության համար հասկանալու, ովքեր են աուտիզմ ախտորոշում ունեցող մարդիկ, որքանով են նրանք տարբերվում մեզանից։ Ասում են, որ աուտիկները մեզանից տարբերվում են միայն յուրահատուկ աշխարհ ունենալով, ընդ որում յուրաքանչյուր աուտիկ ունի իր աշխարհը։ Ահա այսպիսի բազմազանություն են աուտիկները ապահովում մեզ, և ինչպես մեր հյուրերից մեկը ասաց, պարզվում է, որ Բիլ Գեյթսը նույնպես ունեցել է այս ախտորոշումը։ Ահա այստեղ է, որ պետք է ծնողները մտածեն, տխրեն թե չտխրեն, եթե իրենց երեխային ախտորոշել են աուտիզմ։ Իմ զրուցակիցներն էին այսօր աուտիզմ հաղթահարում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր, աուտիզմ ազգային հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ Հասմիկ Մարկարյանը, ինչպես նաև աուտիզմ ազգային հիմնադրամ հասարակական կազմակերպության և իմ ուղի ուսումնավերական գնողական կենտրոնի դեռահասների մասնագիտական ծրագրի համակարգող Իննե Սահարությունյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, ստեղծեք ձեր աշխարհը, ապրեք ձեր աշխարհում և թող որ բոլորիս աշխարհը լինի խաղաղ։ Մնացեք խաղաղությամբ առայժմ։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։